Eta erlezaintzari begira jarriko gara segidan, minutotan, badago kezka nagusi bat azkenaldian gurean, aurten inoiz baino listor asiateko gehiago dagoela, bereziki kezkatuta Gipuzkoako erlezainen elkartea gertu da, bertako erleari bakaltea egiten diolako, eta bertako erleak bafuntzio hainbat eta garrantzitsuak dituelako, hain zuzen erleek eta erlezaintzak gurean duen garrantziaz, eta ekosistemarako ere duen garrantziaz, ohartarazi nahi dugu, eta eremu horretara ere gerturatu nahi dugu bi lagunekin, batetik Igartubeiti baserriko museko kide koordinatzaile Kizkitza Ugarteburu gurean. Egunon eta ongetorri Kizkitza.
Kaixo, egunon.
Atzokoan gainera baserri egun antolatu zenuten eta erlezaintzaren gaiari heldu zenioten eta bertan parte hartu zenuen baita ere zuk egoitz Galartza Gipuzkoako erlezainen elkarteko kide albaitaria eta erlezaina zarena ere. Egunon eta ongetorri zure ere egoitz.
Bai, egunon.
Eta atzoko egunari ere begira jarriko gara, erlezaintzaren jiran joan zen egun horri, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, Albert Einstein berak zion, ohartarazi zuen, erleri gabeko munduak ez blokela asko iraungo, ala esango zenukete zuek ere, bikote, ze garrantzia dute erlek gurean?
Bueno, nik uste funtzio ezinbestekoa egiten dutela, bueno, gainera beraietatik lortzen dugun produktu ez gain, ekosistemarako eta naturalerako polinizazioa dela eta beharrezkoak dira, eta gainera, bueno, sendatzeko gaitasuna ere badute, eta, bueno, aipatuko nuke gero ere hitz egingo dugu horri buruz, baina, bueno, euskaldunen tradizioan, oso beharrezkoak izan dira, eta bueno, hori ere hitz egingo dugu horri buruz.
Erleri gabe ez genuke asko iraungo, ez luke munduak iraungo egoitz?
Bueno, justu zita hori, ez dakit oso zuzena den, ez? Einsteinei egozten zaio, baina zalantza dauzkatala izan otetzen, ez? Baina, bueno, esan aia bintzat, bai uste dut egokia dela, ez dut uste urte gutxi irango genukenik, ez, baina bai eragin handia izango litzatekeela, erlerik ez balego. Mundu guk orain ezagutzen dugun bezala, aldatzen gozen, ez. Erleek hainbeste milioi urtetan lorekin batera evoluzionatu dute, eta lorek erleen beharra dute, beren ugalketak eta egiteko. Landare loredunek erleen beharra dute, beren ugalketa egiteko. Erlerik ez balego, erleak badia beste intsektuak ere lan hori egite dutenak, baina erleak dira, ez dira egiten duten erlea dira eraginkorrenak, kopuru handiagoan daudelako eta ez dira biltzen dutelako, eta horregatik erlauntzetan erle langile asko dagoelako, eraginkorrenak beraia dira. Orduan, ikuste bai ez dela aitortzen erleak eta erlezantzak duen garrantzia gure ingurunean, paisaiaren landare basatien polinizazioan, baina jakien ekoizpenean ere, eta gero beraien produktuetan.
Polinizazioan, jakien ekoizpenean, aipatu zu garrantzia, besteak beste erleen polinizazioa beharrezkoa delako lorek fruituak eman ditzaten, ondoren haziak ateratzeko, eta hortxe, besteak beste garrantzia, atzoko eguna, esaten genuen, Igartubeiti baserrian, museoan, baserri eguna izan zenuten, eta erlezaintzari gai honi heldu zenioten, nolatan erabaki zenuten Kizkitza gai hau hartzea oinarri, erdigune?
Bai, gehien bat hori, puri-purian dagoen gai bat zela iruditzen zitzaigun, eta, bueno, gainera gertu izan da Aikur Museoa Urretxun dagoena, eta, bueno, berarekin lankidetzan pentsatu gendun jarduera antolatzea, eta, bueno, horretarako erakusketa antolatu dugu, eta, bueno, erakusketa hortarako gehien bat bai pieza gehienak lanabesak eta Aikur Museoko piezak dira, argizaio lan batzuk ere gordailutik ekarria dira, eta gero, bueno, Igartubeiti bertan genituen erlauntza zar batzuk ere bai, ez, Gaztainondoz egindako erlauntzak. Eta, bueno, dastaketa ere egin genduen, hiru esti ezberdinen dastaketa, baita polena ere, eta, bueno, umentzako ere jarduera bat eukitzea komenigarria izaten da familiak hurbiltzeko, eta kandela tailerra ere antolatu genuen, eta baita ere egoitz izan genuen bertan, listor beltzaren inguruko, bueno, informazioa eskainiz, eta, bueno, nik uste oso jarduera borobila izan zela, eta, bueno, hori lehen egoitzek aipatu bezala, ez gera kontziente askotan bueno, barlek duten garrantziaz, eta nik uste, bueno, bertara hurbildu zirenak, behintzat sensibilizatu eginela gai honekin, ez da?
Dastaketa aipatu duzu, erakusketa, erlezaintza erakusketa eren inaugurazio ere izan zen, bertan martxan dagoena, tailerra kumentzat, eta zuk goitz eskaini zenuen hitzaldi hori, solasaldi hori, liztor beltza edo liztor asiatikoaren inguruan, titulua okerrez banaiz liztor asiatikoaren kezka, eta horren inguruan ere galdetu nahi genizun, kezka agertu duzuelako liztor asiatikoa dela eta bada denbora bat kezka hori badagoela gure, kanpainak ere egin dira liztor asiatikoa murrizteko, baina udaberri honetan antza ezakitu ugaritu egin ote den liztor asiatikoa gurean, rola esango zenuke, goitz?
Bueno, egia esan da, gudeko indikatzaile bat, ez? Jora indikan gure erlauntzatan, liztorrak ez dira hasi kaltea egiten, aurten. Beraien zikloa dela eta, kabiak oraindikan oso txikia dauzkate, oso liztor langile gutxi daukate, larba gutxi, eta beraz, oraindikan erle gutxi behar dute larba horiek elikatzeko. Orduan, kalterikan oraindikan ez digute egin. Guk ikusi duguna da, udaberrian, orduan esnatzen baidia liztor erreginak beraien bueno, neguko loalditik, udaberri hontan sekula baino liztor erregin gehiago harrapatu direla guk erlezainok erlategira jartzen ditugun trampetan. Aurreikuspen bat egiten dugu, iazko urtea ikusita, ze urtetik angatu zen, aurten udaberria nola dijoan ikusita, zenbat erregin harrapatu ditugun ikusita, espero duguna da, udaran, udazkenean, aurreko urtetan baino liztorka bi gehiago egotea eta beraz erletan eta kaltea handiago izatea.
Eta zergatik da kaltegarria liztor asiatikoa?
Batez ere bere dieta nagusian erleak sartzen ditulako. Esan daiteke lekuaren arabera bere dietaren 160-70 batzutan baita 80 ere erlea diela, erle zelizatzen dela. Orduan etortzen dira erlategitara, erleak harrapatzen dituzte eta eramate dute kabira beren umei larbei jaten emateko. Liztor gutxi baleude edo kabi bakarra balego erlategi bakoitzaren inguruan edo ez litzateke kalte handia izango. Arazoa etortzen da kabiz beteta dagoenean ingurune bat eta liztor guztiak erlategi hortera dijoaztenean, ez kabi guztietako liztor guztiak kabi asko daude egoten dira eta hor sortzen da arazoa, ez kantitate handi horrekin. Eta horren erle zelikatzen dira eta erle erlauntzatan kalte sortzen dute. Iritsi daiteke puntu batetara, batez ere udazkenean, hainbeste liztor egotea erlauntzen aurrean edo erlategi batean, erleek ez dutela atera ere egin nahi janari bila edo bere erlauntzatik, ez? Beldurrak geratzen dira erlauntza barruan. Ez badira ateratzen janari bila, ez dago nektar eta polen sarrerarik, horrek egiten duna da moteldu erlauntzaren garapena eta batez ere neguko erlean izaten du eragina. Eta orduan gerta daiteke negura neiko indarrekin ez iristea erle hori, erlauntza hori eta neguan galtzea ez badu aurretik liztorrak erabat zarbitu, ez. Eta hori da azkenek urtetan ikusten ari garena liztor asko dagoen lekutan.
Ziklo naturala hautsi egiten da hortaz, erleak ez du atera nahi, erlauntzean bertan geratzen da, gainera liztorra erasokorra ere badela esan liteke, ez, erlauntzetan egon ohi dira zai, erleak noiz irtengo zain, eta horrek dakartzan ondorioekin, gainera aipatzeko baita ere oso azkar ugaltzen direla liztorrak.
Bai, da, ugaltzeko gaitasuna izugarria dauka, ez, pentsatu, 2010-an, Gipuzkoan 2010-an, topatu genuen lehenengo aldiz liztor hauek. Eta geroztikan, Bizkaiko kostalde guzti hartu du, Arabara iritsi da, Nafarroan lehen orduan ikusi ziren, eta edapen gaitasuna ikaragarria da. Baina edatzeko gaitasuna bakarrik ez, ugaltzeko ere, ez da bakarrik edatu baizik, eta iritsi den lekutara asko ugaldu da. Esaten da, liztor kabi bakoitzetik, udazkenean, erregin batetik, 200 erregin berri antera daitezkela datorren urtean kabiak egingo dituztenak, ez? Eta, nahiz eta 200 erregin horiek ez bizira onuren urtera arte, kopuru handi bat ikusten dugu bai iristen dela, eta horregatik da, horren ugalkortasun handia, ez? Pentsatu bertako liztorra ere badukagu, Asiako hau baino handiagoa dena, eta baita ere erlez elikatzen dena, baina ez digu kalterik egiten. Eta seguru nago, ba, herritarren gehiago handi batek guetula ezagutura egiten, ez? Naiz eta bertakoa izan. Eta bestea baino handiagoa. Zaino hau, hori dela bost urte iritsiri gure gana, ba, ez da egingo herritarrik, ba, ez duenik eduki esperientzia bat listorroetako batekin, ez? Ba, kabi bat ikusi edolako, edo bizilaun batek esan diolako, edo olako zerbait, ez? Hor da, nabarmentzen da, bat zenbat zabaldu den, eta noraino iritsi den.
Bost urte inguru dara matzari iztorre asiatikoak gurean, eta nolatan iritsi zen, nolatan sartu zen bertara?
Bai, pentsatzen da, batxine ingurutik edo iritsi izango dela itxasun ziren batean, kargeroren batean edo, ba, handik ekarritako ba, takit, lehen gaiekin edo egurre tartean edo horrela, eta pentsatzen da Bordeleko portutik, Frantziatik sartu zela. Etorriko zen erregina bat edo gehiago, eta gero, ba, 2004ean, etorri gote zen pentsatzen da, eta gero zik handik zabaldu da, ba, beste leku guzitera. Frantzia oso hartu du, Belgikara iritsi da, Italiara, Alemania mugan dago, gurean, Euskal Herri oso aia hartu du, Kantabriko ertzetikan, ba, Galiziaraino, Portugalera, Katalunia, eta pela izugarri izan da oso denbora gutxien.
Urtero, azken urte hauetan, azken bost urte hauetan, Liztor Asiatikoa bertan sartu zenez geroztik, kanpaina hainbat egin dira, murrizteko Liztor Asiatikoa bera, ezagit, oraingoan kanpaina berezirik martxan jarriko ote den, martxan jarriko ote duzuen, erlezain elkartetik, egoitz?
Bueno, bi esagu, ez dut esagun ora ezean, baina, bueno, ba, ez daukagu olako zerra medio erabilgarririk edo eraginkorrik, ez, Liztorren kontraritzeko. Bai badagola Gipuzkoan Liztorren kontrako protokolo bat, buru aldeundiekin batera egin duguna, eta bueno, hori mantentzea da eskatzen duguna, gutxienez, ba, hori trampatzea gartzen ditu kontutan, udazkenean eta agertzen diek kabiak entzea, eta bueno, animatzen dugu ba udalerriei protokolo hortan parte har dezatela eraktiboan, ez. Gipuzkoako udalerri gehienek hala egiten dute, baina badira batzu oraindik animatu ez dienak, eta guk ba, hortara dei egiten dugu. Eta gero, ba, behar ditugu bestelako neurri batzuk Liztorren kontra aritzeko, eta gutxinen ba, erletzaintza edo erleak bere burua ez dakite, bizira auteko modu izan dezala nahiz eta Liztorra gurean egon. Ez? Badakigu Liztorrakin ez dugula bukatuko, Liztorrakin konbibitzen ikasi beharrean egongo gara, joan nahiko genukena da, ba, erleek aukera izan dezatela, ba, beren bizitza normala egiteko, beren eztia egiteko, beren funtzioa eta egiteko, nahiz eta Liztorra bertan egon.
Hortxe beraz Liztor Asiatikoak ba, bueno, gurean duen eragina eta bertako erleengan eta ondorioz ziklo naturalean, polenizazioan eta baita eztiaren uztan ere eta aipatzen genuen erleek, erlezaintzak duen garrantzia baita gurean ere eta horri begira jarri zinetela gatzo baserri egunean, igartu behiti baserrian, ezakit kontzientziazio helbururik ere bat zuen atzoko egunak kizkitza bereziki gai hau hautatu izanak eta tartean egoitzek emandako solasaldiak ere baote zuen akaso Liztor Asiatikoari dagokionean kontzientziazio helburu bat.
Bai, bizkat hori, ba, jendea jakin dezan, ez, ba, ze goretan dagoen, eta bueno, ba, berak esan duen bezala, ba, ze nolako protokoloa daramatzen hemen Gipuzkoan, eta bueno, jendea behintzat jakin dezan, ez da, zer egin behar duen, ba, horrelako bakabi bat edo topatzen duenean.
Aipatzen genuen erleek duten garrantzia eta Euskal Herrian ere izan duten garrantzia, hasieran aipatzen zenigun, animalia sakratu ere izan dela gurean eta gure ohituretan akaso gogorakarri bar da.
Bai, ba, euskaldunen hileta tradizioan, ba, bueno, ba, familiko norbait hiltzen zanean, beraiei, bueno, ba, komunikatzen zitzaien, erlei komunikatzen zitzaien, ba, hil egin dela familiko baten bat, eta bueno, ba, lan asko egin behar zutela, ezta, ba, argizaria lortzeko, ba, gero, ba, argizaiolen bitartez, mezetan, eta, bueno, ba, hildakoak, ba, argia izan zezan, ezta, eta, bueno, hori, asko galdu da, baina badakite hori Gipuzkoan, ba, mezketan da dela herri bakar bat, hori, ba, itura hau mantentzen dutena, eta, bueno, ba, bertako elizan ikus daitezke, ezta, argizaiolak, ba, piztuta.
Esaldi esanguratsu bat baina gehiago ere badago guretan edota bueno, ohitura batzuk ere diruz saldu edo ez zirela erosten baizik eta trukean erabiltzen zirela erleak transakzioetan, ostiraletan eta ilargi betean ez zaiela kendu behar estirik erlei, ez dakit horrelako ohiturarik egoitzuek erlezainek mantentzen ote duzuen.
Ez, horiek gehiago dira beste garai bateko ohiturak, ez, ba, bueno, orduko kulturarekin lotutakoak, baina, bueno, ba, ez dakit erlezentzatik bizi genak eta, ba ez diogu olako begiratzen, ez, gaina erleak saldo baditzakegu, ba, saiatzen gara horretan, ba, diru iturri bat zelan tipelako erlezen entzat. Eta erlezentzen hasi nahi duenak ere, ba, bueno, forma baduka, ez, hortan hasteko, ez. Eta bueno, egia da, ba, ez ilargiei eta ez olako gauzei, orokorrean ez dela begiratzen, eh? Nahizta badaude, horre biodinamika mugimenduak, eta, bueno, ba, zenbaitek igual kondua hartu ditzakenak, baina, bueno, orokorrean ez.
Ogibidea da zuentzat erlezaintza, baina ogibide hutsa ala zerbait gehiago ere bada.
Bueno, ogibidea bada, ba, ontati bizi behalako, ez, batzu behintzat, eta, baina, bueno, zaturakin nola, hainbeste, estutasun duen beste bizitza mot, lanbidekin eta erratzen duen bezala, ez da bakarrik ogibidea, ez, igual zenbait ama bizitza mota bat edo ere izaten da, ez, ba, beti zerura begira igara, edo euskal izaterako duen, euria noiz egingo duen, natura interesantzaigu asko, ez bakarrik hori, ez dira bat duten loreak, inguruan bizi diren bestelako intsektuak, bizitzeko modu bat ere dela esan daiteke bai.
Eta bizitzako modu horri oso lotua ere esango dugu badagoela Igartubeiti baserria, museoa dena, Ezkio itsason kokatua dagoena, Gipuzkoan kizkitza gerturatu nahi duen arentzat esango dugu ateak zabalik topatuko dituela baita udan ere.
Bai, ala da, bai, uztaila abuztuan, ba, baita ere zabalik, asteazkenetik igandera gaude, goizta txalde, 10:00 ordubietara eta 8:00 zazpiretara, bisita gidatuak eskaintzen ditugu, bai, baserrira, eta baita bertan dagoen interpretazio zentruera ere, eta, bueno, ba, bertan ikusi daitekena, bueno, baserri dolarea da, ezta, ba, 16. mendeko dolare bat martxan ere ikus daiteke, hori urrian egiten dugu, eta, bueno, ba, jendea, ba, animatu dadila, eta, bueno, ba, gure arbasoak nola biziziren ezagutzeko, ba, aukera zin hobea dela.
Esango dugu Euskal Baserriaren historiara hurbiltzeko aukera ematen duela, Igartubeiti baserriak, esan bezala beste beste interpretazio zentroa ere baduena, 1000 urtetik gorako Euskal Baserritarren historia bir sortzen dena, eta hortxe Ezkio itsason kokatua dagoena, eta atzokoan baserri eguna, beste edizio bat segidan egin zenutena, 7. okerraz banaiz, eta errezaintzari begira jarri zineten, eta begira da hori ba gaurkoan gurera ekarri nahi izan dugu, eta eskertzen dizugu kizkitza Ugarteburu eta Goitz Galartza eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko
Adiós,
zuei.
fíjate.